Kapitel 3 Den kristne kirke og den hellige ånd Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne beskrive hva disiplene skulle gjøre. Beskrive hva som skjedde første pinsedag. Forklare hva disiplene måtte få for å kunne utføre oppdraget sitt. Forklare hva som den hellige ånds oppgave. Gjøre rede for hva som kirkens oppgave i verden i dag. Forklare hvorfor kirkens oppgave tar slutt en dag. Forklare særtrekk ved det nye skaperverket. Disiplene, den første kristne kirke. I fortellingene om hva Jesus sa og gjorde, møter vi mange som lyttet til Jesus. Det har vi lest om tidligere. Noen av dem ble kalt til å følge Jesus så lenge han gikk på jorden. Det var de 12 utvalgte apostlene. I tillegg var det mange flere som trodde på Jesus som Messias, Guds sønn. Noen av dem reiste sammen med Jesus en kortere periode. Jesus hadde en plan for hva disiplene skulle gjøre etter at han hadde forlatt dem. Det første Jesus sa var at han ville bygge en kirke. Den kalte han «min kirke». Det skjedde den gang Jesus spurte disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til orde og sa, «Salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen, og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Matteus 16, 15-18 Jesus tenker ikke på en bygning, et kirkebygg, når han snakker om «min kirke». Han tenker på alle de menneskene som ville bli utfordret til å følge ham og tro på ham som frelser. Denne forsamlingen av de som tror på Jesus vil aldri opphøre, selv om noen av dem kom til å bli forfulgt, arrestert og drept. Jesus gir dem et løfte. Dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Det betyr at ingen skal kunne utslette den. Ordforklaring Ordet kirke som bibelteksten bruker her en oversettelse av ordet ekklesia, som kommer av et gresk ord ekkaleo, som betyr å kalle ut. Kirken består derfor av personer som har hørt et kall og som har fulgt dette kallet. Det tilsvarende ordet på hebraisk blir brukt om Israel-folket da de samlet seg for å møte Gud, for eksempel i tempelet. Det norske ordet kirke kommer også av et gresk ord, kyriakos, som betyr det som hører Herren til. Ordet kommer av det greske ordet kyrios, som betyr Herre. Oppdraget Jesus også tydelig på at disiplene har et oppdrag de skal fullføre. Dette understreker han flere ganger før han ble tatt bort fra dem, slik at de ikke lenger kunne se ham med øynene sine. En gang sa han følgende til dem, og han sa til dem, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt.» Markus 16,15 Disiplene skal dra ut i hele verden til alle mennesker som Gud har skapt. De skal passere alle grenser som finnes mellom menneskene, enten det nasjonale grenser, språkgrenser eller kulturelle grenser. Oppgaven å forkynne evangeliet. Ordet evangelium kommer av et gresk ord som betyr det glade budskap. Det et budskap om hvem Jesus hva han sa og gjorde, og hva det betydde for menneskene. En annen gang sier Jesus noe mer om oppdraget. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem holde alt de har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28, 18-20 Oppdraget gikk ut på å gjøre alle til Jesu disipler. Målet var at alle skulle bli inkludert i fellesskapet av de som trodde på Jesus og ville følge ham. Men da måtte det skje to ting. For det første måtte de bli døpt til Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Det var et uttrykk for at de fra nå av hørte til hos Gud. Dernest måtte alle døpte læres opp til å leve etter alt det Jesus hadde lært disiplene om hva som var Guds gode plan og vilje med menneskene. Da Jesus gav oppdraget til disiplene, sa han om seg selv, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Jesus hadde i sitt liv vist hvilken makt og myndighet han hadde fått av Gud. Det innebar også makt til å helbrede syke og gjøre under. På den måten viste Gud gjennom Jesus at han også hadde makt over lidelse og sykdom. Disiplene fikk også oppgaven å helbrede sykdom. Dette skjedde allerede første gangen Jesus sendte ut disiplene sine for å forkynne evangeliet for jødene. Da fikk de makt til å gjøre under. Les Matteus 10,5f. Det samme sa Jesus om sin død og oppstandelse da de skulle forkynne evangeliet for alle mennesker. Markus 16,17-18. Utrustning for å fullføre oppdraget. Den første forutsetningen for å gå inn i oppgaven var allerede på plass. Disiplene visste hvem Jesus var. De hadde fulgt ham i 3,5 år og sett og hørt alt som skjedde. Derfor kunne de fortelle til andre hva som hadde skjedd med Jesus og at alt skjedde etter Guds plan. For det andre hadde de fått et oppdrag. Det var ikke noe de fant på selv, noe de ble enige om å gjøre. Jesus hadde selv kalt dem og sagt hva de skulle gjøre. Jesus visste at oppdraget kunne lede disiplene inn i vanskeligheter. Samtidig hadde disiplene sett all motstanden Jesus møtte da han gikk blant dem. De måtte regne med at det samme kunne skje med dem. Ville de da ha mot og utholdenhet til å stå fast i troen på Jesus når de ble spottet og forfulgt? Jesus gir to løfter. For det første sier han, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jesus ville være hos disiplene sine etter oppstandelsen. De ville ikke kunne ta og kjenne på kroppen hans, men etter oppstandelsen var ikke Jesus begrenset på samme måte som menneskene er begrenset til bare å være på ett sted om gangen. Som sann Gud kunne Jesus være alle steder, riktignok usynlig, men allikevel til stede. Det andre Jesus sier er følgende. «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Apostlenes gjerninger 1,8. Den hellige ånd ville komme til dem og gi dem kraft og mot til å fullføre oppdraget. De skulle ikke starte før Den hellige ånd kom over dem. Det skulle skje på pinsedagen. Etter at Jesus hadde vist seg for disiplene ved ulike anledninger i 40 dager, forlot han dem slik at de ikke kunne se ham lenger. Les Apostlenes gjerninger 1,6-11. Til minne om dette feirer de kristne Kristi himmelfartsdag hvert år. Det skjer alltid på en torsdag 40 dager etter første påskedag, oppstandelsesdagen. Den hellige ånd og pinsedagen. 10 dager etter at Jesus forlot disiplene sine, feiret jødene pinse. Disiplene var fortsatt samlet i Jerusalem. De ventet på at Jesu løfte om Den hellige ånd skulle oppfylles. Da pinsedagen kom, var alle disiplene samlet. Da skjedde det noe helt spesielt. Dette fortelles det om i apostlenes gjerninger. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Apostlenes gjerninger 2:1-4 Alle som var samlet ble fylt av den hellige ånd. Dette gjorde at de begynte å snakke på andre språk enn sitt eget. Det førte til at en rekke tilreisende jøder fra ulike deler av Romerriket strømmet til, og de fikk høre at disiplene talte om Guds storverk på deres eget språk. Apostlenes gjerninger 2:10 Fordypning Det er ikke lett å forestille seg hvordan Den hellige ånd ser ut. Bibelen sammenligner ham med vinden. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Johannes 3:8 Vi ser ikke vinden, men vi ser virkningen og resultaten av vinden. Det er derfor viktigere å snakke om hva ånden gjør enn hvordan han ser ut. Da kan vi legge merke til følgende. Ånden vil alltid vise oss hvem Jesus er. Jesus sier, «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere.» Johannes 16:14 Den hellige ånd er en guddommelig person, han er Gud. I Bibelen kan vi ofte se at ånden står nevnt sammen med Gud Fader og Jesus Kristus slik som i misjonsbefalingen, Matteus 28:19 Den hellige ånd var med da verden ble skapt. I Første Mosebok 1:2 står det at Guds ånd svevet over vannet. Den hellige ånd er en person slik Gud og Jesus er det. Jesus omtaler Den hellige ånd som talsmannen som Faderen skal sende i Jesu navn. Hans oppgave er å lære disiplene alt og minne dem om alt det Jesus har sagt dem. Johannes 14:26 Den hellige ånd utruster disiplene for de forskjellige tjenestene i kirken. Disse tjenestene kalles for nådegaver. Dette kan vi lese om i 1. Korinterbrev 12. Peters tale Da alt dette skjedde, oppstod det en stor forvirring blant tilhørerne. Alle som var der, lurte på hva som egentlig foregikk. Noen trodde at disiplene hadde drukket seg fulle, og noen gjorde narr av dem. Da står Peter fram. Denne gangen har han en annen frimodighet enn på tempelplassen da Jesus ble arrestert, den gang han nektet på at han kjente Jesus. Det er Den hellige ånd som har gitt ham en ny kraft, og han er ikke redd for hva som vil skje. Peter forklarer for tilhørerne hva de nå er vitne til. For det første er dette en oppfyllelse av en profeti fra Det gamle testamentet. Gud hadde en gang talt gjennom profeten Joel at han ville øse ut sin ånd over alle mennesker. Joel 3:1-5 Det de ser er oppfyllelsen av Guds plan. For det andre viser Peter til det Jesus hadde gjort. Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn. Og Peter fortsetter med å beskrive hva de gjorde med Jesus. De naglet ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp. Apostlenes gjerninger 2:22-24 For det tredje viser Peter til hva Det gamle testamentet hadde sagt skulle skje. Det som var sagt om Messias, gikk i oppfyllelse. Jesus var virkelig Messias, Guds sønn. Apostlenes gjerninger 2:36 Talen treffer tilhørerne i samvittigheten, og de spør, «Hva skal vi gjøre?» Peter svarer, «Vend om og la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Apostlenes gjerninger 2:38-39 Den dagen ble omkring 3000 mennesker døpt. Fordypning Den kristne dåp er alltid en dåp til Gud. Den ble praktisert fra første dag i misjonshistorien, nemlig på pinsedagen. Gjennom dåpen fikk de syndenes tilgivelse og den hellige ånds gave, som det står i bibelteksten. Dåpen blir gjerne kalt et nådemiddel, for gjennom dåpen får den døpte del i Guds nåde. Det betyr at den som blir døpt, får erfare Guds kjærlighet og Guds tilgivelse. Det er en gave som blir gitt uten at den fortjener den eller har gjort noe for å få den. Å bli døpt innebar at den ble dukket ned i et vannbasseng eller noe tilsvarende. Det var et synlig tegn på at den ble begravet med Jesus og dermed ble ett med Jesu død. Da den døpte reiste seg opp igjen, var det et synlig tegn på at han nå sto opp til et nytt liv sammen med Jesus. I den første tiden var det i all hovedsak voksne mennesker som ble døpt. Når en hel familie ble døpt, ble også barna døpt. Etter hvert ble det vanlig å døpe barn i kristne familier. Voksendåp ble brukt når nye mennesker som ikke tidligere hadde vært kristne, skulle døpes og bli en del av den kristne kirke. Først på 1500-tallet oppsto det ulike syn på dåpen. Det var første dag på jobben for disiplene. De opplevde at Den hellige ånd gav dem både frimodighet og det de trengte å si. Det førte til at folket forsto hva de hadde gjort da de ropte at Jesus måtte korsfestes. De hadde tatt livet av Guds Messias, men Gud reiste ham opp fra det døde, og på den måten ble Guds frelsesplan oppfylt. Underne. I apostlenes gjerninger ser vi at det også skjedde mange under. De er med på å understreke hvor mektig Gud er, og at i hans rike skal all sykdom og lidelse ta slutt. En dag da Peter og Johannes, to av Jesu nære disipler, var på vei til tempelet for å be, skjedde følgende. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, «Se på oss.» Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi, Nasarerens navn, reis deg og gå.» Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene, han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente han igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. Apostlenes gjerninger 3:1-10. De som så dette underet, ble forundret, og Peter måtte forklare hva som skjedde. Han viser til Jesus og hans makt. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se. Apostlenes gjerninger 3:15-16. Underne viste hvilken enestående makt Jesus hadde. Alle som fikk se et slikt under, ble utfordret til å tro på Jesus. Fordypning. Ved nesten alle gudstjenester i hele verden bekjenner Den kristne kirke sin tro på Den hellige ånd. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Her sies det at kirken er én, hellig og allmenn. Det trenger en forklaring. Kirken er én. Det kan være vanskelig å se at kirken en fordi det så mange kirkesamfunn. Det lutherske kirker, katolske kirker, det metodister og pinsevenner og mange flere. Men kirken allikevel bare en, og den består av alle de som har fått sine synder tilgitt og bekjenner troen på Gud slik han har åpenbart seg. Slik det fordi det bare finnes en Gud og en frelser, Jesus Kristus. Kirken hellig. Dette betyr ikke at alle kristne hellige i den betydning at de uten synd. De kristne sier og gjør ofte ting de ikke skulle ha gjort, og de absolutt ikke syndfri. Men kirken hellig fordi den innviet til Jesus Kristus. Han hellig og uten synd. Når Gud ser på kirken, så ser han først på Jesus og hans hellighet. Samtidig alle kristne kalt til å leve et hellig liv med Jesus som forbilde. Kirken allmenn. Ordet allmenn betyr for alle mennesker. Det egentlig en oversettelse av det greske ordet katolikam som ordet katolsk kommer fra. Allmenn betyr altså ikke at alle mennesker automatisk hører med til den katolske kirke. Kirken allmenn i den betydning at alle mennesker, uansett hvor de kommer fra eller hvem de kan få høre til i kirken ved å tro på Jesus og følge ham. Husker du? 1. Hvem hørte med til den første kirke? 2. Hva betyr det at Jesus ville bygge sin kirke? 3. Hvilke løfter gav han sin kirke? 4. Hvilke oppgaver skulle disiplene utføre? 5. Hva skjedde på pinsedagen? 6. Hvilken betydning hadde det som skjedde på pinsedagen for disiplene? 7. Hva gjorde Peter på pinsedagen, og hva fortalte han om? 8. Hva var resultatet av Peters tale? 9. Hva betyr det å bli døpt? 10. Når startet misjonshistorien, og hva skjedde den dagen? 11. Hvorfor vil misjonshistorien ta slutt? 12. Hva vil det si at det kommer et nytt skaperverk? Fordypningsoppgaver 1. Finne ut hvorfor jødene feiret pinse. 2. Finne ut hva pinsevennene og metodistene lærer om dåpen. 3. Hva en nådegave? Lag en liste over nådegavene som nevnt i 1. Korinterbrev 12, i Romerne 12, 4-8, og i Efeserne 4, 11-12. 4. Lag en fortelling om Peter, bruk Bibelen og internett. 5. Hva betyr det at kirken kalles hellig? 6. Jesus skal komme igjen, hva innebærer det? Kan vi si noe om hva som skal skje på jorden før Jesus kommer igjen? Les Matteus 24, 3 FF. 7. Finner du en sammenheng mellom det som skjedde på pinsedagen da folk med ulike språk fikk høre det samme budskapet, og det som omtalt i 1. Mosebok 11.1 FF om tårnet i Babel? Utforskningsoppgaver 1. På pinsedagen var det tilreisende jøder fra mange deler av Romerriket. Finn et kart på nettet over Romerriket på Jesu tid, og merka hvor de kom fra, de som nevnt i Apostlenes gjerninger 2.9-11. Hvilken betydning tror du det kan ha hatt at så mange fra så forskjellige områder fikk høre evangeliet? 2. Pinsevennene ofte brukt uttrykket «tilbake til urkristendommen». Med urkirken mener de den første kristne tid som vi leser om i Bibelen. Hvorfor tror du det vært viktig for pinsevennene? 3. Den hellige ånd blir i Johannes evangeliet omtalt som talsmann. Hva betyr det? Kan du ut fra Johannes 14, 15 FF og 16, 5 FF sette opp en oversikt over hva talsmannen skal gjøre? 4. Kan du finne eksempler på kirker eller kristne bevegelser som prøvd å regne ut når Jesus kommer igjen? Hvilke tidspunkt kommer de fram til?